Poštovani slušaoci, dobro veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 24. novembar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Na barikadama sjeverno Kosova noćas povrijeđen 21 vojnik KFOR-a. File poručio da dijalog Prištine i Beograda nadalje treba biti efikasniji. Dačić, nakon posjete Briselu, optimista da će Srbija dobiti status kandidata Evropske unije. Dodik kaže da su novi izbori u Bosni i Hercegovini apsolutno nepotrebni. Egipatska vojska žali zbog pogibije demonstranata. Izbori ipak u ponedjeljak 28. novembra. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo i stanjem na sjeveru Kosova, nakon što su se lokalni Srbi sukobili sa snagama KFOR-a. Zašto niko ne kažnjava dužnosnike koji prave skandale u Srbiji, te kakve su šanse Crne Gore da ovog decembra dobije datum početka pregovora s Evropskom unijom. No najprije detaljniji pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tokom pokušaja uklanjanja srpskih barikada na putu u mjestu Dudin Krš kod Zvečana prošle noći povrijeđen je 21 pripadnik KFOR-a, saopštio je portparol te vojne misije Uwe Novicki. Dva vojnika su teže povrijeđena. Vojnici KFOR-a povukli su se sat i po poslije ponoći sa barikade u Dudinom Kršu, koju su pokušali da uklone, a Srbi su barikadu u međuvremenu dodatno ojačali. No o svemu detaljnije u temi dana nakon vijesti. Evropski komesar za proširenje Stefan File izrazio je danas očekivanje da će dijalog Beograda i Prištine nadalje se odvijati aktivno i da će voditi opipljivim rezultatima i praktičnim rješenjima u korist običnih građana. File je to saopštio na sastanku sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Ivicom Dačićem u Briselu, gdje je ukazao kako su dalji koraci od ključnog značaja da bi preporuka Evropske komisije za sticanje kandidatskog statusa Srbije bila pozitivno primljena u zemljama članicama Unije prije nego što odluka o kandidaturi bude donijeta u decembru. A nakon sastanka sa evropskim komesarom za proširenje premijera Srbije Ivica Dačić izjavio je da se Srbija može nadati povoljnim vijestima u vezi sa statusom kandidata jer postoji obostrano uvjerenje da Beograd želi da nastavi dijalog sa Prištinom.
Srbija u svemu tome treba da ima veoma jasnu poziciju, znači da se potpuno uspostavi jedno povjerenje da ovdje nije u pitanju nikakva igra, odnosno želja da se neko prevari pred dobijanjem statusa kandidata, već da jednostavno Srbija treba da kaže šta može da se uradi, šta ne može da se uradi, odnosno šta nije u skladu sa našim nacionalnim i državnim interesima ili sa ustavom i zakonima naše zemlje.
Ivica Dačić, vicepremijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije. Francuska je ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je Srbija potpisala sa Evropskom unijom i svim njenim državama članicama. Donji dom francuskog parlamenta usvojio je danas nacrt zakona kojim se odobrava ratifikacija, dok je Senat to učinio još 12. jula. Dokument još treba da potpiše predsjednik Nicolas Sarkozy, što bi trebalo da se dogodi veoma brzo, s obzirom na to da su predsjednik i vlada predložili ratifikaciju. Francuska je 23. država koja je ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, a preostale četiri države članice Evropske unije, Litvanija, Holandija, Belgija i Rumunija, kod njih je procedura u toku. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je danas izjavio kako aktualna situacija u Bosni i Hercegovini ne može da produkuje vanredne izbore.
Zahtjev za izborima je pokušaj navlačenja jednog novog koncepta o Bosni i Hercegovini. Dakle, Bosna i Hercegovina složena državna zajednica federalno-konfederalnog karaktera u kome postoje i sada predstavnici naroda i predstavnici entiteta koji se nalaze u zajedničkim institucijama, i ako idemo na nove izbore, ponovo bi trebalo da to isto dobije. Dakle, apsolutno su nepotrebni, gotovo nemogući, i ti izbori se neće održati, zato što imaju predstavnici entiteta i naroda.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, a prvi voz iz Doboja krenuo je jutros u 7 sati, čime je prekinut štrajk mašinovođa Željeznice Republike Srpske koji je trajao 44 dana. Dogovor je postignut s najvišim entitetskim rukovodiocima.
Jutro sve mašinovođe Željeznica Republike Srpske bile su na svojim radnim mjestima. Time je stavljena tačka na štrajk mašinovođa koji je započeo još 10. oktobra. Predstavnik mašinovođa Radenko Marić.
Počinjemo sa radom, javljamo sve radne jedinice.
Vlada Republike Srpske danas je primila k znanju informaciju o prestanku štrajka. Ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović naglasio je da je dobro što je, kako kaže, nelegalni štrajk prekinut. Čubrilović je rekao da su Željeznice Republike Srpske štrajkom pretrpile štetu veću od 2 miliona maraka, dok je šteta partnera koji su koristili usluge željeznica mnogo veća. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nastavku istrage povodom zloupotreba u rudarskom basenu Kolubara uhapšeno je 7 osumnjičenih, saopštio je danas tužilac za organizovani kriminal Srbije Miljko Radisavljević.
Povodom zloupotreba u vezi sa zakupom mašina privatnih preduzeća za potrebe rudarskog basena Kolubara su lišena slobode 7 lica. Ova lica će danas biti saslušana u svojstvu osumnjičenih u policiji, a sutra će biti privedena istražnom sudiji Višeg suda u Beogradu.
Tužilac za organizovani kriminal Srbije Mirko Radisavljević. Na današnjem ročištu na suđenju bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu svjedočenje je nastavio ratni ministar vanjskih poslova Mate Granić, koji je prošli put rekao da je posao oko Hypo banke prepustio svom zamjeniku Ivi Sanaderu. Granić se, kako navodi portal Index.hr, malo spetljao prilikom svjedočenja, jer je tokom ispitivanja USKOK-u o nekim stvarima govorio drugačije, pa je danas ustvrdio kako je tačno ono što je rekao pred sudom. Sanader i njegova odbrana tvrde da Ganić ne govori istinu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vladajuće vrhovno vijeće oružanih snaga u Egiptu potvrdilo je da neće biti odgađanja parlamentarnih izbora planiranih za ponedjeljak 28. novembar. Prethodno se prvi put u istoriji egipatska vojna elita javno izvinila zbog smrti demonstranata i obećala da će odgovorni biti kažnjeni. Priredio Dimitrije Jovićević.
Nećemo odgađati izbore, ovo je konačna odluka, izjavio je na konferenciji za novinare član vijeća general Mamduh Šahen. On je prenio da Egipćani moraju da se usredsrede na izbore, odbacivši zahtjev demonstranata sa centralnog kairskog trga Tahrir da odmah prepuste vlast civilnoj vladi. Po njegovim riječima, ukoliko bi se vojni zapovjednici odmah povukli sa vlasti, izdali bi povjerenje naroda. I predsjednik izborne komisije Abdel Moez Ibrahim prenio je novinarima da su vlasti spremne da organizuju izbore 28. novembra bez obzira na okolnosti. U međuvremenu je još jedan član vijeća, general Moktar Al-Mulah, izjavio da okupljeni na Tahriru ne predstavljaju egipatski narod, ali da se njihovo mišljenje mora poštovati. Na kairskom trgu Tahrir od ponoći traje primirje između snaga bezbjednosti i demonstranata, prvi put od subote, kada su počeli neredi u kojima je stradalo najmanje 40 osoba. Tome je prethodilo javno izvinjenje egipatske vojne elite zbog smrti demonstranata u Kairu. General Muhammed Al-Asar izvinio se u ime svih pripadnika oružanih snaga za, kako je rekao, tragediju do koje je došlo.
Francuska i Njemačka više se neće konfrontirati oko uloge Europske centralne banke u dužničkoj krizi. Dogovoreno je danas u Strasbourgu na mini samitu njemačke kancelarke Angele Merkel, francuskog predsjednika Nicolas Sarkozija u Strasbourgu. Samitu je prvi put kao treća strana prisustvovao novi premijer Italije Mario Monti. Sastanak u Strasbourgu održan je radi hitnih pregovora poslije neuspjele aukcije njemačkih obveznica koja je dovela dužničku krizu u samo srce eurozone. Masivna intervencija Europske centralne banke na tržište duga koja traži Francuska glavni je predmet spora sa Njemačkom, koja sa svoje strane zahtjeva reviziju evropskih sporazuma kako bi pojačala budžetsku disciplinu zemalja članica. Vođe sindikata Elektroprivrede Grčke uhapšen je danas u Atini tokom policijske akcije za deblokadu zgrade uprave javnog elektroprivrednog preduzeća Grčke, koju su štrajkači zaposjeli prije 4 dana. A u Portugaliji je danas počeo 24-satni generalni štrajk koji je prizemnio sve avione i zaustavio javni transport u zemlji zbog vladinih oštrih mjera štednje. Sud u Bjelorusiji izrekao je danas kaznu od 4,5 godine zatvora aktivisti za zaštitu ljudskih prava Alesu Beljackom zbog utaje poreza na kraju suđenja koje je Evropska unija osudila kao politički motivisano. Beljacki je šef organizacije Vesna 96 koja se zalaže za prava velikog broja opozicionih aktivista koje krivično goni administracija predsjednika Aleksandra Lukašenka. Visoki zvaničnici Evropske unije uputili su poziv da Beljacki bude bude pušten uz ocjenu da optužbe protiv njega predstavljaju politički motivisan izgovor kako bi se onemogućio njegov važan rad na zaštiti žrtava represije. Portparol predsjednika Europskog parlamenta Robert Golanski za Radio Slobodna Evropa tim povodom je rekao.
Europski parlament je veoma zabrinut zbog nepravednog sudskog postupka i kazne za gospodina Alesa Beljackog, osuđenog za navodnu utaju poreza u Bjelorusiji. Parlament smatra da je optužba protiv Beljackog, kao i suđenje, politički motivisano i nepravedno. Predsjednik je pozvao vlasti u Minsku da odmah i bezuslovno puste gospodina Beljackog, kao i sve ostale političke zatvorenike, kao i da optužbe protiv njih budu odbačene. Predsjednik je još jednom podvukao da je Europski parlament na strani bjeloruskog naroda.
Najmanje 5 ljudi ubijeno je danas kada su napadači u civilnoj odjeći pucali na jemenske demonstrante u centru glavnog grada Sane, izjavili su očevici i bolnički zvaničnici, a sve se dogodilo dan nakon što je predsjednik Ali Abdullah Saleh potpisao sporazum o povlačenju sa vlasti. 16 pripadnika mreže Al-Kaida osuđenih na smrt zbog više ubistava pogubljeno je jutros u Iraku, saopštio je portparol pravosudnih organa Abdelsalter Birkadir. Još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. U incidentu na barikadama na sjeveru Kosova povrijeđen 21 vojnik KFOR-a. File očekuje rezultate od dijaloga Beograda i Prištine. Dačić nakon posjete Briselu optimista da će Srbija dobiti status kandidata za Europsku uniju. Dodik kaže da su novi izbori u Bosni i Hercegovini apsolutno nepotrebni. Egipatska vojska žali zbog pogibije demonstranata. Izbori ipak u ponedjeljak 28. novembra.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Biljanu svijestima čučete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Na sjeveru Kosova je mirno, nakon što su se tokom noći sukobili lokalni Srbi i snage KFOR-a. Pripadnici međunarodnih snaga pokušali su naime ukloniti barikade u mjestu Dudin Krško do Zvečana, ali su tamošnji Srbi to spriječili. Slušate Amru Zajneli.
Zvaničnici KFOR-a saopštili su da je 21 vojnik zadobio povrede, dok su snage ove misije protekle noći počele sa uklanjanjem jedne barikade na severu Kosova. Portparol KFOR-a Uwe Novicki izjavio za Radio Slobodna Evropa da su predstavnici mirovne misije nakon uklanjanja barikade u selu Rudare upotrebili suzavac kako bi rasterali Srbe koji su teli da odbrane barikadu.
Yesterday night, shortly after 2300 hours, KFOR successfully seized.
Sinoć oko 23 časova KFOR je uspješno preuzeo kontrolu nad blokadom u Rudaru bez incidenata. Međutim, u ponoć broj protestanata je bio povećan, koji su sa sobom dovezli 3 kamiona i krenuli prema snagama KFOR-a, kazuje Novicki.
KFOR troops were forced to fire warning shots into the air.
Snage KFOR-a su bile primorane da pucaju vazduh kao znak upozorenja, a vojnici su u samoodbrani od protestanata upotrebili i suzavac. Kako bi se sprečila mogućnost dalje eskalacije sukoba i kako dve strane ne bi bilo u rizik, KFOR je donao odluku da prekine akciju. KFOR potvrđuje da je 21 vojnik zadobio povrede, kazuje Novicki za naš radio. Sa druge strane, portparol policije Kosova za region Mitrovice Besim Hoti izjavio da su Srbi nakon uklanja barikade izgradili novu barikadu od šljunka. Ponovo su postavljeni kamioni sa šljunkom kako bi se u potpunosti blokirao magistralni put Mitrovica-Leposavić, odnosno selo Rudare u opštini Zečan, kazuje Hoti. A samo nekoliko minuta posle ponoći odjeknula je eksplozija kod 3 solitera u sevnom delu Mitrovice u blizini glavnog Ibarskog mosta. Povređenih nije bilo, ali su oštećena 3 automobilska vozila, od kojih su 2 bilo u vlasništvu građana albanske nacionalnosti, dok jedan u vlasništvu jednog Srbina. Veruje se da je eksplozivno sredstvo ručna granata tipa M75 jugoslovenske proizvodnje. Policija saopštila da je otpočela istragu kako bi se utvrdili uzroci, motivi kao i mogući osumnjičeni ovog kriminalnog dela. Inače, sever Kosova je pod blokadom od kako je vlada Kosova u julu sprovela odluku u preuzimanju kontrole na graničnim prelazima sa Srbijom 1 i 31. U znak protesta, tamošnji Srbi koji čine većinsko stanovništvo drže glavne magistralne puteve pod blokadom, onemogućavajući tako slobodu kretanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Parlamentarizam kao kruna demokracije u balkanskim uvjetima često se sunovrati u primitivizam pa i zloupotrebu vrijednosti koje garantuje sloboda govora. Parlamentarci koji su izabrani voljom naroda nerijetko koriste poziciju kako bi zapravo završavali poslove za sebe i one s kojima su prijatelji. Koliko je moguće formirati poštenog zastupnika, onog koji će na pameti prije svega imati opšte dobro, a ne ličnu korist? Tim su se pitanjem pod krovom Skupštine Srbije bavili predstavnici parlamenata regiona na konferenciji Standardi etike ponašanje narodnih poslanika. Evo priče Miloša Teodorovića.
Moral daleko više nego bilo koji zakon jeste ono što mora podsticati narodne predstavnike da zastupaju i narodne interese. No kako navodi gošća sa Oksfordskog univerziteta Elizabeth David Barrett, upravo su poslanici svakodnevno suočeni sa izazovima koje ih provociraju na ponekad i šokantne poteze. Kroz rezultate ranije sprovedene analize razloge za to ona ovako opisuje.
Postoje tri problema. Prvi je taj što su i poslanici ljudi. Ne mislim da je to opravdanje, ali kao poslanici oni imaju obaveze prema sopstvenim porodicama. Također, razmišljaju o svojoj individualnoj karijeri. Drugi problem je u tome što je politika jedna velika zbrka, pa poslanici moraju da reprezentuju interese veoma različitih grupa. To formira niz novih obaveza, pa kada se domognu vlasti, imaju potrebu ili tek osjećaju potrebu za zahvalnošću onima koji su ih podržali. I treći problem je u tome da čak i ako ste posebno etičan poslanik i pokušavate da se ponašate moralno, ostvarivanje javnog interesa nije jednostavna stvar, jer su debate o tome šta je javni interes neprekidne. Debate over what the
public interest is. Koliko je teško prepoznati ono što je opšti interes, građani Srbije upravo se mogu uveriti po čestim burnim raspravama koje u direktnim prenosima skoro pa svakodnevno direktno prate. Vodeći se upravo time što je rad Skupštine ponuđen u celini na uvid javnosti, njena predsjednica Slavica Đukić-Dejanović konstatuje da je parlament najotvorenija institucija u Srbiji. Kako bi postala i primjer za uzor po nivou demokratičnosti i tolerancije, Dejanovićeva najavljuje formiranje etičkog komiteta koji će pratiti koliko se poslanici u svome radu pridržavaju morala.
Kada poslanici različitih političkih partija sami i slobodno, kroz dijalog i kompromis urede etički sistem i stave ga na uvid javnosti, što Srbija radi među prvima u Evropi, imamo pravo da očekujemo i da nas građani pozitivno ocene i podrže.
Verovatno zbog toga što su pod budnim okom publike, poslanici su možda i češće od drugih predstavnika vlasti na udaru optužbi za korišćenje pozicija u lične svrhe, a posebno za korupciju, što je bolest koja izjeda institucionalno tkivo očigledno svih država regiona. Stoga su se redom u svim državama obavezali i da na uvid građanima podnose izveštaje o svom imovinskom stanju. Takva mera je prihvaćena iako verovatno mnogima smeta, jedan od retkih koji će o tome javno progovoriti je predsjednik Odbora za politički sistem u Skupštini Crne Gore, Ervin Spahić.
Vjerujte da se mi u neku ruku osjećamo kao u ovoj reality show Kuća velikog brata, gdje smo stalno pod nadzorom kamera, novinara. Mi poslanici objavljujemo izveštaj o imovnom stanju, mi svaki depozit novčani moramo da objavimo i koja je banka u pitanju i na neki način crtamo mete od nas. Mi moramo, recimo, dijete nam ide u školu, a vi ste objavili da imate 100.000 na svom žiro računu, to dijete samo ide i vraća se iz škole. Mi smo tražili da se ta imovina koju posjedujemo objavljuje, da mi podnosimo izveštaj, a da se javno ne publikuju neke stvari na internetu koje je dostupno. Vi znate, dovoljno je bilo ko da ukuca tamo poslanici, ime i prezime i da tipuje na vas. Umjetničke slike, zamislite, mi moramo da objavimo ako imate vrijedne umjetničke slike, pa ajde majče i sine, pođite na godišnji odmor.
Osim strahova koji ga tište, Spahić je naveo i primjer kada je, kako je uveren, bio direktna žrtva preširoko shvaćene transparentnosti u radu poslanika. Pred domaćinima i gostima raširio je novinsku stranicu objavljenu nakon što jednoj nevladinoj organizaciji nije dopušteno da prati rad odbora na čijem je čelu.
Oni su toga dana kada je trebalo zasjeda odbor plaćenim oglasom u novinama objavili tekst: lopovi, kriminalci, šverceri, otimači državne imovine, korumpirani državnici, pripadnici organizovanog kriminala, kumovi i tajkuni, mirno spavajte, ima ko da brine o vašim tajnama. Imam dijete od 9 godina, koji kada su mu drugari pokazali ovo u razredu, on je maltene mislio da mu je otac uhapšen. Ja sam toga dana morao se vratiti sa sjednice kući da ubeđujem dijete, to nije istina.
Ipak, kontrola rada poslanika koju bi organizovali oni sami do sada nije urodila posebnim plodom, ni u jednoj od država regiona. Podsjeća na to i slučaj formiranja anketnog odbora u Sobranju Makedonije, koji je trebalo da ispita okolnosti incidenta koji se dogodio upravo u parlamentu. Predsjednica tamošnjeg zakonodavnog odbora, Blagorodna Durikaj, opisuje da je aktivnost odbora zbrisana zakonom i redovnom procedurom koja je usledila.
Došlo je do vanrednih izbora i ta komisija je prestala po sili zakona da postoji.
Podsećajući na iskustvo u primjeni kodeksa ponašanja poslanika koji je u Bosni i Hercegovini usvojen još 2008. predstavnica tamošnje Komisije za ljudska prava Nermina Kapetanović podlači da ovaj dokument za cilj zapravo ima podršku poslanicima da prevaziđu dobro poznate interesne razlike u parlamentarnoj skupštini BiH, te da lakše prepoznaju ono što je opšti interes.
Vrlo često zastupnice zaboravljaju da ne smiju postojati primarno interesi pojedinaca ili grupe pojedinaca radi postizanja neke lične ili indirektne koristi i taj kodeks treba da ih podsjeti na to.
A podsjećanja te vrste u vreme ekonomske krize, kako pokazuju zapadne iskustva, posebno su potrebna zato što je pažnja javnosti usmerenija na rad državnih institucija više nego pre, na što ukazuje predstavnik OEBS-a Kipreos. Podsjeća time da bi regionalni parlamenti morali utoliko više sobom da se pozabave, s obzirom da je kriza u zoni njihove nadležnosti odavno počela. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
9. decembra Brisel će odlučivati o tome hoće li Crna Gora dobiti datum za početak pregovora ili će stvar biti odložena za iduću godinu. Kako sada stvari stoje, Njemačka je za, Nizozemska rezervisana, Francuska protiv. Što nam se kaže Podgorica, čućete od Predraga Tomovića.
Crnogorski mediji prenose izjavu portparolke francuske vlade i ministarke za budžet u Sarkozijevoj vladi Valérie Pécresse, kako je stav službenog Pariza, da je otvaranje pregovora sa Crnom Gorom u decembru preuranjeno. Zvanični Pariz predlaže da se to pitanje ponovo razmotri sredinom 2012. godine pod pretpostavkom da vlasti u Podgorici pokažu konkretne rezultate u jačanju funkcionisanja pravne države, izjavila je Pécresse. Do sada je gotovo evidentno da je Njemačka za to da sa Crnom Gorom počnu predpristupni pregovori, da je Holandija rezervisana kao i da Francuska traži odgađanje te odluke. Da li do 9. decembra crnogorska diplomatija i lobisti mogu nešto više da učine kako bi odluka za Crnu Goru bila pozitivna? Prva adresa za odgovor na to pitanje bila nam je državna sekretarka za evropske integracije Slavica Milačić, no nije bila dostupna zbog ranije preuzetih obaveza. U Skupštinskom odboru za međunarodne odnose i evropske integracije optimisti su, neko manji, neko veći. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije kaže da u očekivanju mišljenja šefova vlada i država članica Evropske unije ostaje žal što vlast u lobiranje za datum pregovora nije uključila parlament.
Ostaje još uvijek neka vrsta pritajene nade da će se možda u posljednjem trenutku stvar promijeniti. Mislim da je moglo biti drugačije da smo dobili pravu priliku ne kao vlada nego kao parlament. Kao sabir različitih ljudi, kao sabir i onih koji cijelo vrijeme upiru prstom u iste stvari u koje upire međunarodna zajednica, da kažemo da nam ipak treba datum pregovora, jer ostavili nas same da se samo popravljamo, bojim se da će to dio vlasti iskoristiti da se ne uradi ništa, a domaćoj javnosti će se prodati priča kako smo mi uradili sve, ali euroskepticizam u Evropi caruje.
U manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji vjeruju u pozitivan glas iz Brisela sa sastanka čelnika Evropske unije, kao i ključnih zemalja kao što su Francuska i Njemačka, Raško Konjević.
Nijedna od država koje ste nabrojali nisu u potpunosti, odnosno nisu zvanično zauzele konačan stav. Čujemo oprečna mišljenja, naša diplomatija je svakako u komunikaciji sa svim državama članicama Evropske unije i mislim da nam treba strpljenja, ali sam ja prema informacijama koje raspolažem i dalje optimista u tom kontekstu i sačekajmo 9. decembar.
I u Evropskom pokretu u Crnoj Gori primjećuju da nijedna od zemalja Evropske unije još nije konačno rekla da ili ne odluci o otvaranju pregovora sa Crnom Gorom u decembru. Momčilo Radulović kaže da crnogorska diplomatija i civilni sektor lobiraju da odgovor bude pozitivan, ali da ni eventualno odgađanje nije smak svijeta.
Pa kako da je na nama da pokušamo ili da eventualno izborimo neku najbolju moguću soluciju za nas kao ova koju sam predložio. Kažem da se eventualno dobije neki okvirni datum ili okvirni mjesec u kojem da se moglo dobiti tačan datum pregovora, a da se do tada eventualno ispune još određene, dakle, neke formalne prepreke ili suštinske koje bi nam se, nadam se, vrlo precizno definisale i postavile i naravno u okviru realnog i mogućeg.
Kolika je težina francuskog ne otvaranju pregovora sa Crnom Gorom u decembru? Da li Njemačka može eventualnim pritiskom da privoli Francusku da ipak podrži datum za otvaranje pregovora sa Crnom Gorom? Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije.
Ne znam da li će Crna Gora biti dovoljan razlog da se malo snažnije pospore, uslovno rečeno posvađaju Francuska i Njemačka oko toga da datum dobijemo sada ili za pola godine. Ja kao opozicionar bih volio da se to dogodi u decembru.
I Holandija još vaga da li će dati zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Crnom Gorom do kraja godine. To pitanje Holandija će razmotriti 30. novembra, kada se može očekivati konačan stav o otvaranju pregovora sa Podgoricom. Istog dana, o početku pregovora sa Crnom Gorom, o članstvu u Evropskoj uniji, treba da se izjasni parlamentarni odbor njemačkog Bundestaga. Radna grupa za evropske poslove Bundestaga prije dva dana dala je pozitivno mišljenje za početak pregovora sa Crnom Gorom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem jedan ženski prilog koji je to samo na izgled. Kad već šute muškarci, žene iz Bosne i Hercegovine odlučile su se pobuniti protiv nesposobnih političara.
Ponašanje naših političara govori o tome da za novac, budžetski novac, novac građana nisu uspjeli da formiraju vlast, niti, čini mi se niti ih to zanima.
Ženska mreža Bosne i Hercegovine koju čine organizacije žena iz cijele BiH traže od legitimno izabranih predstavnika političkih stranaka da se, kako kažu, konačno prihvate posla, te da prestanu sa stranačkim i ličnim interesima i dalje nanositi štetu građanima BiH. Protestom žene su podsjetile vlasti na kontinuirano kršenje zakona o ravnopravnosti spolova. Zakonom je predviđeno da u organima odlučivanja mora biti 40% žena. To je, kako kaže Duška iz Zenice, daleko od stvarnog stanja.
Ne poštuju zakon koji su sami donijeli, a to je zakon jednakopravnosti spolova, koji kaže da 40% svih pozicija u državi treba da nosi jedan od spolova. Znači, u ovom slučaju žene koje nikad u ovoj državi još nisu dosegle taj famozni prag od 40%.
Predstavnice udruženja žena imale su konkretne poruke za BH političare. Stanojka Tešić, predsjednica foruma žena iz Bratunca, poručila je
da čim prije konstituišu vladu, odnosno vijeće ministara, i da čim prije povedu zemlju iz krize ka napretku, ka boljitku, kako bi mi imale priliku da se zaposlimo, da školujemo svoju djecu, da ih odjevamo, da ih adekvatno hranimo i svakako da imamo jedan kvalitetniji život.
Predstavnica udruženja Animo N, Vesna Kuljuh, došla je iz Goražda kako bi poručila vlastima da ne žele ovakvu državu.
Hoćemo državu kojom ćemo se ponositi, da hoćemo državu u kojoj ćemo svi slaviti iste praznike, u kojoj ćemo uvažavati jedni druge i u kojoj nećemo pitati kako se zoveš, pa tek onda razmišljati je li dobar ili loš čovjek.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovarala se o tome zašto se već dve decenije ne mijenja vlast u Crnoj Gori. Sagovornici su bili dva politička analitičara iz Podgorice, Žarko Rakčević i Svetozar Jovićević. Razgovaralo se o tome kojim se mehanizmima Demokratska partija socijalista održava na vlasti, zašto je opozicija slaba i razjedinjena i kako Beograd utiče na političku scenu u Crnoj Gori. Naši sagovornici su komentarisali i su sukob između predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića i predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. Na pitanje može li taj sukob uzdrmati vladajuću koaliciju, Rakčević i Jovićević kažu.
Pa ne mislim da će taj sukob uzdrmati vladajuću koaliciju, tu postoje izvjesne razlike, ali u svakom slučaju ne razlike koje bi ovaj monopol o kojem smo govorili i slast vladanja dvodecenijskog uzdrmali.
Ja mislim da će to biti bura u čaši vode i prije vjerujem u onu drugu mogućnost da i jedan i drugi jako to neće priznati. Naravno, imaju aspiracije na sljedećim predsjedničkim izborima, a tu vide jedan drugog kao mogućeg protiv kandidata.
Voditelj Omer Karabek. Regionalni program, nedjelja, 27. novembar u 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je za kratko podsjećanje na važnije vijesti dana.
U incidentu na barikadama na sjeveru Kosova povrijeđen 21 vojnik KFOR-a. Štefan Fila očekuje rezultate od dijaloga Beograda i Prištine. Ivica Dačić nakon posjete Briselu optimista da će Srbija dobiti status kandidata za Evropsku uniju. Milorad Dodik kaže da su novi izbori u Bosni i Hercegovini apsolutno nepotrebni. Egipatska vlada žali zbog pogibije demonstranata. Izbori ipak u ponedjeljak 28. novembra. Evropski parlament oštro osuđuje bjeloruske vlasti zbog zatvorske kazne za aktivisti za ljudska prava, Francuska i Njemačka neće se više konfrontirati oko uloge Evropske centralne banke.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je podrška građana Srbije za članstvo u Evropsku uniju manja nego ikada. Stručnjaci kažu da je razlog evidentan.
Izneverena su očekivanja svih građana koji su učestvovali u procesima koje su doveli do rušenja Miloševićeve vlasti. Svi su očekivali više, svi su očekivali brže.
Transparency International poručuje da bi trebalo sankcionirati političke partije koje se ne finansiraju po zakonu. Na taj način,
kao prvo, šalje se jasna poruka svim prekršiteljima zakona, a druga bitna posljedica toga je povećanje povjerenja građana u cijeli sustav.
Kad nisu htjeli muški, žene Bosne i Hercegovine odlučile su se udružiti i protestovati protiv bezvlašća. Lana iz Banja Luke kaže:
ponašanje naših političara govori o tome da za novac, budžetski novac, novac građana, nisu uspjeli da formiraju vlast, čini mi se niti ih to zanima.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13 stranaka u zajedničkoj privremenoj komisiji oba doma državnog parlamenta Bosne i Hercegovine još nisu dogovorile amandmane na ustav kojim bi se otklonili navodi o diskriminaciji. Rok je 30. novembar. Šta su osnovne kočnice neobavljenog posla, govori Tina Jelindizdar.
Teško je bilo pratiti Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg privremene zajedničke komisije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kako pokušava definirati zajedničke tačke dijametralno suprotnih stavova političkih stranaka o izboru delegata u Dom naroda i izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Osim deklarativnog zalaganja za ustavne intervencije koje su neophodne u implementaciji presude u predmetu Sejdić Finci, minimum kompromisa oko ovih važnih pitanja nije postignut.
Ova reforma se ipak svodi na zahvate u Ustavu kada je u pitanju predsjedništvo i Dom naroda. Iz presjeka onoga što su kazali predstavnici političkih stranaka, ja zaključujem da bi postojala saglasnost oko toga da se uspostavi poseban klub ostalih u Domu naroda parlamentarne skupštine. Kako, na koji način bi se birali, koji broj, sve su to različiti stavovi političkih stranaka.
Još prije 2 godine, kada je presuda donesena, bilo je jasno da implementacija neće biti lagana, jer otvara najvažnije pitanje u Bosni i Hercegovini, pitanje Ustava. Očekivano, političke partije iz Republike Srpske zauzele su stav kako mogu podržati tek minimalne izmjene koje se odnose na brisanje nacionalnog prefiksa ispred tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sve ostalo, smatra Krstan Simić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, zahtjeva širu ustavnu reformu.
Nažalost, mnogim političkim partijama to je bio povod da otvore mnogo složenija pitanja i pitanja koja nisu u mandatu ovog saziva komisije.
Kada je u pitanju sastav Doma naroda parlamentarne skupštine, ova stranka predlaže 3 nova člana iz reda nacionalnih manjina i neopredjeljenih. Sličan je prijedlog i Srpske demokratske stranke i prema riječima predstavnice ove stranke u zajedničkoj komisiji Aleksandre Pandurović i Jedini moguć.
Ma ja mislim da je to brisanje nacionalne odrednice i tu je kraj priče kod članova predsjedništva.
Za većinu stranaka iz federacije izmjena ustava trebala biti u pravcu izbora predsjedništva u parlamentarnoj skupštini, što ne bi moglo proći bez promjene sistema vlasti u Bosni i Hercegovini sa predsjedničkog ili polupredsjedničkog zajedničkog na parlamentarni, a to zahtjeva premještanje nadležnosti u Vijeće ministara ili vladu Bosne i Hercegovine. Prema predloženim rješenjima Stranke demokratske akcije, funkcija Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine bila bi isključivo zaštita vitalnih nacionalnih interesa naroda. Sa SDP, klub delegata iz reda ostalih, trebao bi imati ulogu zaštite kolektivnih prava. Saša Magazinović, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
Od samog početka stav SDP-a je bio da ovu presudu treba tretirati kao odličan povod da se otklone sve diskriminacije u svim ustavima u Bosni i Hercegovini.
Za šire ustavne reforme zalažu se i dva HDZ-a koji implementaciji presude Sejdić-Finci vide dobru šansu za preslagivanje odnosa posebno u federaciji. Prema njihovom prijedlogu, Dom naroda federacije poslanici bi se birali od ad hoc uspostavljenog kluba. Hrvatske izaslanike bi tako birali isključivo hrvatski zastupnici iz kantonalnih skupština. Kroz entitetski bi se u gornji dom birali zaslanici za državni dom naroda, a onda posredno i članovi državnog predsjedništva. Svjesna da ovakav prijedlog teško može proći stranke platforme u federaciji, Porjana Krišto iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine upozorava.
Ja sam vidjela i danas sam govorila da svi ne žele Bosnu i Hercegovinu kao državu tri naroda, odnosno jednakopravno.
Da se u cijeloj priči najmanje vodi računa upravo o ravnopravnosti, slaže se i Vehi Šehić iz Vijeća za nacionalne manjine Bosne i Hercegovine. Četiri člana predsjedništva u jednoj izbornoj jedinici i četiri delegata u Domu naroda, Šehić smatra kako bi mogli odgovoriti na ono što zahtjeva sud u Strasburu.
Mene čudi zašto predstavnici političkih stranaka koji predstavljaju svoje narode, kako vole reći, se ne bore za ravnopravnost svojih naroda na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine, jer njima je dovoljna samo konstitutivnost koja kroz ustavna rješenja apsolutno ne omogućava ravnopravnost njihovih naroda pa samim tim i građana.
Iako je komisija trebala predložiti zajednički prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, na narednoj i posljednjoj sjednici koja je zakazana za 1. decembar, kako sada stvari stoje, bit će usaglašen tek izvještaj sa pojedinačnim prijedlozima. Na pitanje kako bi se ovo moglo odraziti na ocjenu Komiteta Vijeća Europe, koji će uskoro razmatrati implementaciju presude u predmetu Sejdić-Finci, predsjedavajući komisije Šefik Džaferović kaže.
Prema onome što imamo mi kao informacije, ukoliko se ne postigne dogovor, da onda ni ovaj rad kojeg smo mi do sada imali neće biti smatran kredibilnim naporom.
Prema ranim zaključcima parlamentarnih domova o formiranju privremene komisije za provođenje odluke Sejdić-Finci, rok za pripremu prijedloga amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine kojima bi bila provedena odluka je 30. novembar. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jalin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na eventualnom referendumu o ulasku Srbije u Evropsku uniju 44,5% Beograđana glasalo bi za, dok bi 1/3 bila protiv. Prema ovom posljednjem istraživanju Agencije za evropske integracije u pitanju je najmanja podrška integracijama od demokratskih promjena 2000. godine. Zoran Glavonjić ima priču u cjelini.
Mnogi od onih koji su pre samo nekoliko godina sa puno entuzijazma govorili o mogućnosti da jednog dana budu punopravni građani Evropske unije, danas kažu da su apatični i da sumnjaju u takvu budućnost. Beograđani koje smo pitali da li su za ulazak Srbije u zajednicu evropskih država, uglavnom tvrde da im je to jedno od težih pitanja današnjice.
Ne, zato što nismo još zreli, mi smo Balkanci. Zato što smo duhom bogati, a financijski siromašni.
Jel pritiska Evropska unija Srbije oko sa nekim uslovima?
Pa to i gluv i čorav će da primeti. Nije dobro jer treba nam vremena da izađemo iz te kolotečine.
Šta mislite, Srbija treba da uđe u Evropsku uniju?
Da.
A što?
Zato što će nam biti bolje nego sada.
Pa ne, bolje ćemo živjeti. Neće biti kriza.
A šta ćemo imati?
Ono što sad nemamo.
A u Evropskoj uniji sad kriza i oni nemaju para.
Pa nisu sigurno gori nego nas.
S obzirom na to da se oni polako raspadaju, ne znam šta da zradi. Pritisak je u svakom slučaju. Ne samo na nas, oni pritiskuju i sebe sami.
Pa ja računam da smo mi već u Evropi. Nismo samo formalno u Evropskoj uniji.
Ispitivanje sprovedeno među 1700 stanovnika glavnog grada pokazalo je da polovina građana srednjeg doba ima pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji, dok nasuprot njima više od 40% mladih do 30 godina negativno misli o Evropskoj zajednici. Generalno, podrška ulasku u EU posljednjih 7 godina drastično je opala, jer je u decembru 2003. bila čak 72%. Danko Runić, direktor Agencije za evropske integracije, rekao je za naš program da je to rezultat izneverenih očekivanja.
Izneverena su očekivanja svih građana koji su učestvovali u procesima koje su doveli do rušenja Miloševićeve vlasti. Svi su očekivali više, svi su očekivali brže. Eskalacija sukoba na Kosovu, nespremnost političke elite da se opredeli jasno ka putu evropskih integracija i profilisanje slike da se evropski put prosto vidi kao odricanje od Kosova.
Skoro trećina građana kao otežavajući faktor za ulazak u evropsku zajednicu najprije vidi stalne uslovljavanja, koje tretira kao ucene i na prvo mesto stavlja nepriznavanje Kosova od strane Beograda. Za razliku od pre 10 godina, kada su Srbiju vodili ka promenama i Evropi, među onima koji imaju negativan stav prema EU, sada prednjače mladi. Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže za naš radio da je za to u mnogome kriv obrazovni sistem koji mlade ne upućuje u procese evrointegracija.
I opet ovo je nešto što je pokazatelj neke šire društvene slike. Nažalost, sa mladim ljudima se ne radi dovoljno i imamo neke nacionalističke struje koje uspešnije mobilišu mlade ljude, koje imaju čitave vojske mladih ljudi koje onda kada je potrebno boriti se protiv nečega jako lako izvedu na ulicu, a s druge strane sve ono što je afirmacija nekih pozitivnih vrednosti jeste zakazalo.
Građani koji su bezrezervno za put u Evropu uglavnom su bolje obrazovani, ali i malo stariji, do 45 godina, dok među negativno nastrojenim mladim ljudima prednjače oni koji nikada nisu putovali u inostranstvo. Zato je bitno, kaže Danko Runić, mlade generacije informisati o evropskim vrednostima i prošlosti sopstvene zemlje.
Dakle, oni koji su bili u kasnom tinejdžerskom dobu i u 20. godinama tokom 90-ih, 60% njih ima pozitivno mišljenje o Europskoj uniji i mislim da mladi ljudi prosto nemaju živu sliku i prave informacije o tome kako su te 90-te izgledali.
Kako im uglavnom nije jasna državna politika na putu ka Evropskoj uniji, neki građani imaju svoje predloge i obrazloženja zašto Srbija treba da bude tamo.
Zato što nikad nije bilo. Što dobio tim? Ja se nadam novac.
Samo treba malo stvari preokrenuti u našu korist, u tom smislu da ti ultimatumi se pretvore u neke pozitivne uslove, kao u smislu punoletstva za ulazak u brak.
Najveći broj ispitanih koji su skeptični smatra da bi ulaskom u Evropsku uniju Srbija izgubila nacionalni suverenitet, identitet, kulturu i jezik. Taj podatak posljedice je neinformisanosti, kaže Maja Mićić, ali građani iz svakodnevnog života dobro znaju šta na tom putu mora da se uradi.
Korupcija jeste svakako nešto čega bolujemo već više godina i očigledno vladajuće strukture nisu iznašle rešenje za to. Reforma pravosuđa nas vraća uopšte na pitanje koje se tiče kulture nekažnjivosti koja izgleda i dalje na snazi u Srbiji koju i građani jako lako umeju da uoči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti zašto Crna Gora može ostati bez struje, te kako su se u Sarajevu pobunile žene. Transparency International predstavio je rezultate istraživanja u vezi s finansiranjem političkih stranaka u Hrvatskoj, Srbiji, na Kosovu, u Makedoniji i Albaniji. Posebnu pažnju treba posvetiti boljem nadzoru finansiranja političkih stranaka, a pogotovo kažnjavanju onih koji krše zakon, preporučuje se u zaključcima dokumenta, o čemu detalje ima Eni Zebić.
Transparency International nakon 15-mjesečnog projekta nadzora financiranja redovnog rada političkih stranaka poziva nadzorna tijela u svih 5 zemalja uključenih u projekt u Hrvatskoj, Srbiji, Kosovo, Makedoniji i Albaniji da se snažnije angažiraju na provođenju novih propisa o financiranju političkih stranaka. Državne vlasti se poziva da inzistiraju na točnom izvještavanju o stranačkim prihodima i rashodima, provjeravanju stranačkih izvještaja kroz pouzdan sustav nadzora, te moment koji nedostaje u svim državama u kojima je projekt provođen, na primjereno sankcioniranje u slučaju kršenja zakona. Hrvatska ima najbolje rezultate, iako to ne znači da je posao blizu dovršetku. Sa ocjenom 7 od 10, Hrvatska spada u red država koje imaju dobro regulirano financiranje redovitog rada političkih stranaka, kazao je Zorislav Antun Petrović iz Transparency International Hrvatska. Međutim, provođenje sankcija protiv stranaka koje lažu o financijama ocijenjeno je tek sa 4 na skali do 10.
Najlošije ocijenjeni segment našeg istraživanja u Hrvatskoj su sankcije i znači mi smatramo da bi trebalo te sankcije dosljednije primjenjivati i to iz dva temeljna razloga. Dosljednom primjenom sankcija, kao prvo, šalje se jasna poruka svim prekršiteljima zakona da ne mogu se ponašati na taj način, A druga bitna posljedica toga je povećanje povjerenja građana u cijeli sustav.
Transparency pozdravlja što stranke u Hrvatskoj dva put godišnje moraju objaviti popis donatora, ali se s druge strane preporučuje preciznije izvještavanje o rashodima stranaka. Također, uz državnu reviziju, financijski izvještaj stranaka trebali bi proći još jednu nezavisnu komercijalnu reviziju i sugerira se dodatni angažman javnosti, nevladinog sektora i medija u praćenju financiranja političkih stranaka. Srbija od sredine ove godine ima novi zakon o financiranju političkih aktivnosti, a od početka prošle godine novo nezavisno tijelo za praćenje financiranja kako redovnog rada političkih stranaka, tako i izbornih kampanja, kazala je Bojana Medenica iz Transparentnosti Srbija.
Sve ovo je još uvijek lepo i sve ovo je još uvijek samo na papiru. Ostaje nam da vidimo u praksi kako će se ove stvari primijeniti i da li će inercija od 20 godina neizricanja bilo kakve sankcije za nepotpunost, netačnost izveštaja političkih stranaka moći da bude promijenjena novim telom i novim zakonom.
Sa ocjenom 6,6 pravni sustav Kosova je unutar prosjeka, kazuje Enis Džemaili iz Transparency International Kosova. Istraživanje preporučuje donošenje jednog zakona koji bi regulirao financiranje stranaka i još nešto. Jedna od glavnih preporuka je provođenje postojećeg zakonodavstva jer smo ustanovili da se ono ne primjenjuje. Albanija i Kosovo imaju identičan problem. Stranke ne objavljuju financijske izvještaje, niti su oni dostupni javnosti. Inesa Hila iz Transparency International Albanije. Istraživanje je konstatiralo da postoji problem u dostupnosti podataka o financiranju političkih stranaka jer one ne moraju raditi takav izvještaj, već ga radi samo Središnja izborna komisija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Loše ekonomsko stanje, porast broja siromašnih, neefikasna zdravstvena zaštita, ali stalni rast cijena, razlozi su za demonstracije širom svijeta, svuda osim u Bosni i Hercegovini, gdje se sporadično i u manjim grupama ponekad neko i okupi. Jedno takvo okupljanje desilo se ispred zgrade zajedničkih institucija vlasti Bosne i Hercegovine, a organizatori su bili ženska udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine. Naša reporterka Selma Boračić zabilježila je ogorčenje, ali i smijeh i pjesmu.
Šesta mreža BiH jača je od svakoga. U pjesmi smo našli spas, da se čuje i naš glas.
Ova pjesma nastala je u autobusu kojim su se po kiši žene iz Banja Luke i Jajca dovezle u Sarajevo. Došle su, kažu, da zajedno sa ženama iz drugih gradova Bosne i Hercegovine iskažu nezadovoljstvo zbog neformiranja vlasti na državnom nivou ni 13 mjeseci od održavanja općih izbora. Lana Jajčević iz Banjalučkog udruženja Udružene žene.
Ponašanje naših političara govori o tome da za novac, budžetski novac, novac građana nisu uspjeli da formiraju vlast, čini mi se niti ih to zanima.
Ženska mreža Bosne i Hercegovine koju čini organizacije žena iz cijele BiH traže od legitimno izabranih predstavnika političkih stranaka da se, kako kažu, konačno prihvate posla te da prestanu sa stranačkim i ličnim interesima i dalje nanositi štetu građanima BiH. Predstavnica fondacije Cure Vedrana Frašto.
I želimo da ovim putem iznesemo svoje nezadovoljstvo zbog neformiranja državne vlasti 13 mjeseci nakon izbora. Ovim putem ujedno želimo da spomenemo da 52% glasačkog tijela čine žene, međutim na mjestima odlučivanja žena nema.
Protestom žene su podsjetile vlasti na kontinuirano kršenje zakona o ravnopravnosti spolova. Zakonom je predviđeno da u organima odlučivanja mora biti 40% žena. To je, kako kaže Duška iz Zenice, daleko od stvarnog stanja.
Ne poštuju zakon koji su sami donijeli, a to je zakon o jednakopravnosti spolova, koji kaže da 40% svih pozicija u državi treba da nosi jedan od spolova. Znači u ovom slučaju žene koje nikad u ovoj državi još nisu dosegle taj famozni prag od 40%.
Predstavnice udruženja žena imale su konkretne poruke za BH političare. Stanojka Tešić, predsjednica foruma žena iz Bratunca, poručila je:
da čim prije konstituišu vladu, odnosno vijeće ministara, i da čim prije povedu zemlju iz krize ka napretku, ka boljitku, kako bi mi imale priliku da se zaposlimo, da školijemo svoju djecu, da ih odjevamo, da ih adekvatno hranimo i svakako da imamo jedan kvalitetniji život.
Predstavnica udruženja Animo N, Vesna Kuljuh, došla je iz Goražda kako bi poručila vlastima da ne žele ovakvu državu.
Hoćemo državu kojom ćemo se ponositi, da hoćemo državu u kojoj ćemo svi slaviti iste praznike, u kojoj ćemo uvažavati jedni druge i u kojoj nećemo pitati kako se zoveš, pa tek onda razmišljati je li dobar ili loš čovjek.
Žene iz cijele Bosne i Hercegovine digle su glas protiv stanja u državi. Nije ih bilo mnogo, oko stotinu. Prolaznici, većinom studenti, s čuđenjem su ih posmatrali, jer u Bosni i Hercegovini protesti nisu način za iskazivanje nezadovoljstva. Da većina BH građana nema razvijenu svijest o protestima, potvrđuje i Dragan Bursać iz magazina Buka.
Građani ovdje uopšte nemaju svijest o direktnoj, odnosno participativnoj demokratiji. Znači, građani ne znaju da svojim djelovanjem mogu bilo šta da promijene, a onda kad krenemo od toga iluzorno očekivati bilo kakve organizovane, veće i umrežene proteste. Znači, ovdje se sve zasniva na pojedincima, entuzijastima koji, nažalost, ne mogu, Bog zna šta da promijene.
Za aktivistu Jedinstvene organizacije za socijalizam i demokraciju Vuka Bačanovića problem leži u prethodnom državnom uređenju, koje ne poznaje masovna okupljanja građana.
Jedno društvo ne postaje preko noći drugačije, dakle ne postaje preko noći borbenije, ne postaje preko noći zrelije društvo, a pogotovo u jednoj ovakvoj koloniji kako je Bosna i Hercegovina, gdje su same pretpostavke zato vrlo otežane, zbog toga što bivamo rezervoar za sve i svašta, za izvlačenje sirovina, mozgova i tako dalje.
U mnogim evropskim, arapskim, ali i američkim državama demonstracije traju već mjesecima. Ljudi širom svijeta traže zaštitu svojih prava i pozivaju predstavnike vlasti na odgovornost. S druge strane, upoređujući standarde života, bosansko-hercegovački je daleko ispod, ali narodi u BiH su mnogo mirniji. Prema mišljenju Dragana Bursaća, teško se mogu očekivati masovniji protesti u Bosni i Hercegovini.
Nažalost, naš narod može mnogo da trpi u narednih godinu dana neke masovne, jedinstvene proteste sa jedinstvenim zahtjevima. Ne vjerujem da će u nekom skorijem vremenu.
Na kraju završit ćemo sa porukom Sene iz Jajca, koja je ispred državnog parlamenta jasno poručila političarima:
pa neka idu kući, mi ćemo to formirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Konačno je prekinut štrajk mašinovođa Željeznica Republike Srpske, koji je trajao punih 44 dana. Ova najveća u nizu kriza ukazala je na velike probleme koji su među ostalim nastali i zbog zapošljavanja podobnih, a ne sposobnih. Milorad Milojević ima priču u cjelini.
Jutro su 7 časova sve mašinovođe Željeznica Republike Srpske bile su na svojim radnim mjestima. Putnički i teretni vozovi krenuli su punom parom i time je stavljena tačka na štrajk mašinovođa koji je započeo još 10. oktobra. O prekidu štrajka dogovor je postignut sinoć u kabinetu entitetskog predsjednika Milorada Dodika nakon jučerašnjih protesta mašinovođa u Banja Luci. Predstavnik mašinovođa Radenko Marić:
počnimo sa radom, javljamo sve radne jedinice, imamo obećanje predsjednika i premijera da ćemo sve probleme u buduće rješavati u dogovoru sa njima i sa upravom Željeznica Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik:
treba nastaviti sa procesom utvrđivanja odgovornosti za eventualne propuste i kršenje zakona, ali da to ne smije da bude u obliku nekog revanšizma ili bespravnog progona bilo koga.
Bez obzira na postignuti dogovor, i dalje ostaje neriješen zahtjev da se ne smanjuju terenski dodaci mašinovođama, stručno zvani kilometar sati, zbog kojih je i pokrenut do sada najduži štrajk u Željeznicama. Član pregovaračkog tima Draško Ivanović ranije je rekao šta mašinovođe zapravo traže:
da vratimo svoja lična primanja koja su nam grubo narušena, odnosno uskraćena između 300 i 350 maraka je samo nama smanjena plata na Željeznicama Republike Srpske i nikom više.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović nije dao odgovor šta će biti sa zahtjevom mašinovođa.
U postupku pregovaranja između menadžmenta i
sindikata doći se do cijene kilometar sat. Za sad, da li će to biti koliko su oni tražili, više ili manje od toga, treba da se kroz ovaj postupak utvrdi.
Štrajk koji je trajao 44 dana nanio je ogromne štete željeznicama, ali i njihovim partnerima koji su koristili usluge željezničkog transporta. Neki korisnici usluga u toku štrajka najavili su i mogućnost podnošenja odštetnih tužbi. Vladin pogled na problem šteta predstavio je ministar Čubrilović.
Direktne štete vjerovatno su veće i od 2 miliona. To su one štete koje željeznica ima od nerada osnovnih sredstava i zaposlenih u željeznici. Indirektne štete su sigurno mnogo veće i neće se moći sagledati sad ovog trenutka. To treba izvjesno vrijeme da se vidi i prispitaju ugovori na godišnjem nivou i dugoročni ugovori koje željeznice imaju sa pojedinim partnerima. Do tužbi vjerujemo da neće doći jer smo bili u kontaktima sa svim poslovnim partnerima.
Nastale štete produbile su financijsku agoniju željeznica Republike Srpske, jer podaci govore da gubici samo u ovoj godini iznose 15 miliona maraka, dok ukupni gubitak dostiže i 180 miliona maraka. Zbog nemogućnosti pozitivnog poslovanja, za željeznice se tako iz entitetskog budžeta izdvaja oko 30 miliona maraka godišnje, priznaje premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Pored toga otplaćujemo kredite koje željeznice ne mogu da plaće. Negdje smo do sada otplatili 15 miliona maraka međunarodnih kredita prema međunarodnim financijskim obavezama, što također predstavlja određeni grant. Naši prihodi učestvuju u ukupnim prihodima željeznica oko 40%. Kako poslovanje željeznica ide, ono sve više vuče prema stečaju. Početkom godine mi smo jasno rekli da želimo da saniramo željeznice i da tražimo partnere i sindikat i upravu i da ćemo mi dati svoj doprinos kroz mogući jedan zakon o financijskom restrukturiranju željeznica, gdje ćemo sva svoja potraživanja, ako treba, kroz jedno novo iščišćavanje željeznica pretvoriti u kapital i na taj način olakšati poslovanje željeznica. Imamo apsolutnu namjeru da održimo kontinuitet rada željeznica, ali moramo imati partneri sa druge strane.
No šta je dovelo do takve situacije, o tome Džombić nije govorio. Željeznice danas imaju više od 3.500 zaposlenih. Sindikati i ekonomisti upozoravali su da bi moglo da dođe do takve situacije nakon što je i pred posljednje izbore zaposleno nekoliko stotina radnika. To ne negira ni ministar Čubrilović.
Vjerovatno ima svega, a u željeznicama Republike Srpske su neprekidno prisutni organi koji ispituju pojedine ugovore, pojedine radnje i to je njihov posao.
Ceh će opet na kraju platiti radnici. U toku je priprema nove sistematizacije radnih mjesta, koja bi trebala da pokaže koliko je viška radnika u željeznicama Republike Srpske. Ranije je najavljeno da će biti otpušteno najmanje 400 radnika, a sve kako bi došlo do konsolidacije financijskog stanja u posrnulom preduzeću. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Kuršumliji, jednoj od najsiromašnijih opština na jugu Srbije, gdje je prosječna plata jedva prelazi 100 eura, uskoro prestaje raditi javna kuhinja. Time će više od 1000 stanovnika ovog gradića ostati bez jedinog toplog obroka dnevno, o čemu i slušamo prilog našeg dopisnika Miloša Ivanovića.
Narodna kuhinja u Kuršumliji prestaće sa radom već za 10 dana. Gotovo 1000 socijalno najugroženih stanovnika Kuršumlijske opštine ostaće bez jednog toplog obroka koji su dobijali prethodnih 8 mjeseci. Sekretar Crvenog krsta u Kuršumliji Milomir Nikolić.
Narodna kuhinja prestaće sa radom od 1. decembra. Mi u Narodnoj kuhinji, kao što vam je poznato, imamo 950 korisnika, znači praktično svih 950 korisnika bit će uskraćeni za taj topli obrok. Mi smo imali životne namirnice koje smo dobili za rad Narodne kuhinje do 1. decembra, tako da neke zalihe druge nemamo.
Narodnu kuhinju u Kuršumliji do sada je finansirala vlada Srbije preko Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Jedan topli obrok dobijali su najsiromašniji stanovnici ove opštine, njih oko 1000. Mnogim od njih to je bio jedini obrok koji su mogli da priušte za sebe i svoje porodice. Većina njih ima veoma niska primanja koja najčešće ne prelaze 10.000 dinara, a nemali broj nema nikakve prihode. Kažu da ne znaju kako će se snaći u ovim zimskim mjesecima kada ostanu bez obroka iz narodne kuhinje.
4.000 samo primam penziju, ništa više. Aj, na mjesec dana, šta mogu ja dovoljim za te pare?
Ja imam penziju 10.000, a gde mi smo 6 u kući.
Vam ovaj obrok koji dobijate ovdje puno znači?
Pa znači, da, ipak vajda i jelo. Znači nam da obrok.
I kad ne bude bilo ovog obroka, kako ćete onda?
Kuki ne zivjet ćemo nekako. Sad
šta da radi. Kupovat ćemo nekako da odvajamo penzije. Koliko može. Stani, struju i lebo.
Inače, broj korisnika Narodne kuhinje u Kuršumli, koja spada u red najsiromašnijih opština, je prema broju stanovnika verovatno najveći u Srbiji. Svake godine se povećava za 100 do 200 novih. Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić.